When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Harry Kane ute med skade, Liverpool slått ut av FA-cupen, men ingenting av det er det vi skal prate om i kveldens forhåpentligvis litt kortere enn vanlig episode, for trekningen av Champions League kvartfinalen er det som står på tapet, så må vi litt innom semi hvis vi nå kommer så langt. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. I kveld med alle tre på plass, det må jo telle på en så høytidlig aften som når Champions League skal diskuteres. Det er Sivert Skarstein Eriksen, det er Magnus Jansen, og det er meg, Andreas Larsen, som skal ta dere gjennom. Ja, vi vet ikke hvor lenge det blir enda, det blir ikke en og en halv time, det kan vi i hvert fall love med en gang, men litt kortere enn det, om det som venter oss da i Europas gjeveste turnering. Og Sivert, Bayern München var navnet som kom opp på hatten. Det sto vel nesten skrevet fra før, at det ikke brøt ut spontan latter i salen, det skjønner ikke jeg, men hva du tenkte når de kom opp på hatten der?
Deilig. Jeg fikk jo spørsmål av deg i forkant om hvem jeg ville ha. Da var vi ganske enige om at jeg ville til Tyskland, jeg ville til München, jeg ville til Dortmund. Spontan reaksjonen min når jeg så München opp på hatten, det var en knytta neve og et lite sånn seiersbrøl og rett inn på Momondo og sjekke flybilletter. Og så jeg jo videre på sendinga at ruta fram til en eventuell finale ble jo litt tøffere enn jeg på en måte forespeila meg, så den jubelen gikk ganske fort over. Men jeg gleder meg til å møte Bayern, altså. Det er jo ikke et Bayern med Robben som skjærer inn og legger den i krysset 8 av 10 ganger, og en 26 år gammel Thomas Müller med en Frank Ribéry i bakrom lenger. Det er det jo ikke. Det er ikke den utgaven. Så jeg gir oss innledningsvis i min sånn velkommen til episodetale, så gir jeg oss gode muligheter. Eller hva sier du, Magnus?
Jeg var jo den litt sånn sure gamle gubben som sa at Porto blir ikke enkelt. Og fikk vel mer rett enn jeg kanskje trodde. Det må jeg si. Jeg trodde jo ikke at det skulle bli så jævla vrient. Men Bayern München, det er nok en tøffere trekning enn mange tror. Vi snakker pondus og erfaring over tid her. En gjeng som har vært med på det mange ganger, mot en gjeng som aldri har vært med på det. Og et Bayern som presterer under paret, ja, men som kanskje litt på grunn av at Leverkusen er så god i Bundesligaen, får et nesten ufortjent dårlig rykte, basert på det de presterer. Poengsnittet deres i år ligger vel over det de hadde i fjor når de vant Bundesligaen. Og det var igjen ikke en kjempesesong, men de vant Bundesligaen i fjor. Sånn at med Harry Kane på topp, som har hatt en helt eventyrlig sesong, og som liker å dessverre putte mot Arsenal, så tror jeg ikke, jeg ser ikke på oss som favoritter.
Nei, vi får sats på at dommeren deler ut den straffen tidlig, sånn at vi kan på en måte arbeide utifra de andre omstendighetene, for vi vet jo at Harry Kane skal ha straffe mot Arsenal. Sånn er det bare børten gjennom mange år, men vi skulle gjett mye, gutta, for å være på den venstre siden av det treet, vel. Sånn som vi setter opp på TV-en. For neste steg, da. Vi skal jo prate litt mer om Bayern München, så klart. Men neste steg etter det er jo da vinneren av City, Real Madrid. Er det to stykk vi kanskje ikke hadde lyst på i denne trekningen, så var det jo de to. At vi får de i semien, ja vel, det er jo mange som mener at de må slå oss uansett, men det er jo ikke egentlig det. Se på Dortmund nå, de kan jo komme seg til CL-finale, de, uten å møte hverken Real Madrid eller City før finalen. Så Det er ikke sånn at de må slås, og vi skulle gjerne ha sett veien framfor oss uten de to.
Kan jeg få lov å ta et oppgjør, eller? Mot Facebook-kommentarfelt og Twitter-brukere som sier at ja, skal man vinne Champions League, så er det klart at da må du slå City og Bayern over to kamper da, før du står i finalen. Det er ikke Aston Villa er ikke med her, liksom. Det er liksom det har jo ikke noe substans i det hele tatt. Det er klart at se på den potensielle ruta til Bayern nå, og så møter de Arsenal i finalen da. Da har de en ganske ålreit vei, de fjerner alle big hitters. Så det er jo klart at sånn for belastningsskader, stress, altså alt mulig tilsier at du vil ha en så lett vei som mulig. Det er ikke vits å si noe om.
I hvert fall når du står i midt i kanskje det mest kompliserte titelrace noensinne. Ja.
Altså, en ting var jo da, altså Tottenham, da de kom til Champions League-finale, slo jo både City og Madrid over to kamper. Og Ajax, men de tok jo City og Madrid. Så jeg sier ikke at det ikke er mulig. Vi kan komme til Wembley, hvis ikke hadde jeg ikke giddet å sett på, hvis ikke hadde jeg ikke bestilt flybilletter til München. Så selvfølgelig er det mulig, men du vil jo ha en easy route her. Det er jo det du søker deg. Og så får du City og Real Madrid, da. Det er jo, eller altså, City eller Real Madrid og Bayern, det er jo tungt.
Det er jo derfor vi satt i dag, eller i søndag kveld, da, og var nesten litt skuffet over at Liverpool røket FA-cupen. Mm. Fordi at man føler at det er en kamp mindre for Klopp. Og da vi tenkte jo da, før trekningen ble gjort, at tenk om vi får City i semifinalen i tillegg, så hadde det vært gunstig for oss. Og det er det Liverpool tenkte når de så Champions League-trekningen. Her ser vi en potensiell semifinale over to kamper mellom City og Arsenal. Det er perfekt for dem, for dette kommer til å koste så utrolig mye mentalt og fysisk for de to lagene. Og derfor så vil man gjerne ha Dortmund og Barcelona for eksempel da, i kvart og semi. For at Champions League-finalen, den spiller så etter at Premier League er ferdig.
Ja, den er
det er en enkel kamp. Så det å få en billig reise, det har alt å si. Og det verste er jo at City potensielt kan stå på motsatt banehalvdel i 180 minutter. Real Madrid, det hadde jeg faktisk kunne likt, for jeg tror Arsenal med den voldsomme kollektivet vi har, kunne virkelig ha stilt spørsmålstegn ved, og kan jo, hvis de slår ut City. Så da tror jeg det kan være en litt morsom semifinal.
Arsenal har aldri tatt mot Real Madrid, vel? Jeg så en TikTok på det. Det var til og med noe så sykt som at jeg tror ikke Real Madrid har skåret mot oss i en tellende kamp. Vi har ikke møtt det så veldig ofte heller, men
det er to kamper i min så lenge jeg kan huske, og det er jo den i 2006 når vi slo dem ut 1-0 totalt, hvor Lehmann gjorde noen helt perverse redninger på Highbury der mot den originale Ronaldo, som var vel med. Zidane spilte, Beckham spilte. Sånn at det kan godt stemme det. Altså, vi har liksom aldri liksom Barcelona og Bayern gang på gang på gang, men liksom aldri Real Madrid. Så det blir litt... drømmen er jo at Real slår ut City, og at vi får bryne oss på Real hvis vi slår Bayern. Og det er kanskje litt problemet i diskusjonen akkurat nå, da vi snakker litt for mye om det som kan skje. Vi skal faktisk slå Bayern over to kamper, og det tror jeg blir mye, mye tøffere enn det folk tror. Og når folk steiler litt i stedet når jeg sa at Arsenal ikke er favoritter, så betyr ikke det at jeg ikke mener at Arsenal er et bedre fotballag per nå enn Bayern. Det er vi. Men det har så mye å si, det at man har vært ute i den type vinternatt før, og det så vi jo allerede mot Porto. Når 41 år gamle Pepe på en måte brukte erfaringen sin der, det var ganske ganske betegnelig, synes jeg da. Og jeg sier ikke at altså, Tottenham var ganske ferske når de gikk til
Og da var de jo ikke i noen titelkamp på siden heller. Det var jo all energi og 100% fokus på Champions League hver dag, hver uke.
Ja, det er et viktig poeng. Så vi kan kanskje ta, jeg vet ikke om noen har grafikken oppe, men bare ta det kampprogrammet, for det som vi potensielt får, eller som vi i hvert fall, vi tenker vi skal ta med semifinalen, men vi kan i hvert fall ta med kvartfinalen, og det er jo helt kokos. Er det noen av dere som har det?
Jeg får det opp nå.
Ja, vær så god.
Ja, vi startet jo da 31. mars med City borte, så har vi Luton hjemme. Det er da 31. mars og fire dager etterpå 3. april mot Luton, 6. april mot Brighton borte, 9. april Bayern München hjemme, 13. april Aston Villa hjemme, og 17. april Bayern München borte. Så hvis vi da skal bevege oss videre derifra, så kommer vi da til 20. april Wolverhampton borte, så er det Tottenham borte den 27. Derimellom er vel semien, tipper jeg. For der har vi plutselig en uke uten kamp. Så er vi på 4. mai, har vi Bournemouth hjemme etter Tottenham da. Der også har vi en semi imellom. Så er det United borte 11. mai, 19. mai etter det, så er det da Everton hjemme.
Da har vi ikke, så, da har vi glemt Chelsea, som skal inn en eller annen plass
der. Ja, så skal inn en eller annen plass der, ja. Det blir fort en sånn, ja, hver tredje dag greia resten av sesongen, altså. Det er beintøft. Så kan man jo sette og se at mye av de kampene vi har igjen på papiret sikkert er helt ok, spesielt med tanke på at Brighton ser ut som skikkelig dogshit for tiden, og at Aston Villa har stagnert litt grann. Tottenham fikk jo rundhjulinga full dem, men det er derby. Wolves ser ikke ut som de har lyst til å være i Premier League i det hele tatt, men de kommer til å berge seg likevel. Så etter City så blir det jo på papiret litt lettere i bittelite stund i Premier League i hvert fall, men det er racing, og det er slitage, og det er i det hele tatt, det er så beintøft, den her mentale delen med at vi er i det titelrese, for guttene må gå ut på matta hver bidige gang nå og tenke, et tapt poeng her kan være titelen, liksom. Og det er ganske sykt, den belastningen der. I tillegg til at du da skal møte opp imot Bayern München, som ligaen virker jo å være helt sluttkjørt, og det er ikke fordi de er skikkelig dritt, som mange sier, det er for at Leverkusen er skikkelig god. Ja, Magnus?
Nei, bare tenk, før vi beveger oss videre, så bare, det med Brighton er et viktig poeng da. De ser litt grann ut av det, men i neste tre Premier League-kampene, så har vi en kamp som jeg anser som bortimot in the box, det er Luton hjemme. Mm. De klarer ikke å holde på tremålsledelse en gang, så det er jo ganske ufattelig. Men City har ikke tapt hjemme. De skal dit først.
Brighton. De har ikke tatt hjemme i februar i fjor, den satt ikke det.
Ja, det er noe sånt. Det er helt rattelig. Og Brighton har tapt en gang hjemme hele sesongen. Mm. Ja, så jeg vil si at vi må reise til City og vinne der, som ikke har tapt siden februar i fjor, og så må vi reise til Brighton, som har tapt en gang i hele sesongen.
Og alt dette må du gjøre, mens underbevisstheten din gnager deg mot den kuleste kampen du kommer til å spille så langt i karrieren hjemme mot Bayern.
Nettopp. Så, for meg så har liksom det å studere kampprogrammet nå etter trekningen nesten vært en liten sånn reality check. Sånn, det er litt sånn når jeg ser på stallen og tenker, liksom, det er nesten som man finner flere hull i stallen bare ved å se på terminlista på en måte. Det er sånn der, hvordan skal den gjengen her klare det? Og jeg har veldig tro på spillere våre, men jeg har vært veldig, veldig tydelig på det, at for at det her skal gå, så må det må reise seg noen usannsynlige helter fra asken. Noen må tre fram som vi ikke forventer, som vi ikke klarer å se. En Fabio Vieira eller en Reece Nelson, hva det måtte være. Noen helt uventet må komme med et bidrag. Litt alle det Kivior gjør nå, som ikke får komme med, som fjerdevalg på venstrebekk, som kommer nå. Han spilt seg opp fra kamp til kamp. Det blir bedre for hver eneste kamp. Den beste kampen han har spilt på Arsenal, Porto.
Porto-kampen nå, ja. Den var enorm.
Og beste før det, det var det kampen før,
ja. Ja, ikke sant.
Sånn at vi trenger, jeg husker jo Alex Manninger fra 98, jeg husker Christopher Vrede fra 98. Vi vant Premier League den sesongen, og Dennis Bergkamp for skada i den mest utsatte perioden, som var en Premier League beste spiller da, fordi at Manninger og Vrede og Anelka, som var 18 år, tok et steg som ingen kunne forutse i det hele tatt. Vi trenger de historiene der. Mm. Og når man ser på Eddie Nketiah, Smith Rowe, Reece Nelson, Fabio Vieira, hvem er det som skal ta den rollen da, sammen med Kivior? Skal Thomas Partey klare å holde seg skadefri i 10 kamper på rad? Skal Jürgen Timber sjokkere oss og være den spilleren vi ønsker skal være på slutten av sesongen? Så vi er helt avhengig av at noe sånt skjer. Da. Er det noen av dere som jeg har lyst til å forskutere litt. Hva er det dere ser for det kan skje? Eller føles det litt sånn der, ja, det trengs en kanin her ut av en hatt?
Ja, vi kan jo kvittere ut allerede at etter Luton ser jo Jesus ut igjen med skade, så da må vi jo ha en ny spiss. Havertz leverer bra for så vidt, men altså det er vanskelig å se nå de som, for jeg synes jo Arteta viser veldig tydelig mot Porto nå at ingen av de som sitter på benken egentlig er klart til noe særlig. Jeg tenkte jo, hvorfor kom ikke Jesus inn på tidligere, men når jeg hørte Arskaus ekstra i dag, så skjønte jeg jo litt av det. For da er det sånn, i bakhodet der, så er det, vi er faktisk der at det her kan bli ekstra omganger. Hvis vi setter han inn i det 70. minutter, så er det 50 minutter som Jesus er nødt til å spille. Hvis han har maks 40 i føten, du har ikke lyst til å ta han av igjen, liksom. Da har du brukt to bytter da på en mann. Så det er liksom litt det der, hvis han setter med sånne tanker om samtlige på benken, så forteller du det også om hvor langt de er unna. Så klart, nå er det 2 uker til City, der vi på en måte har tid til å få folk litt tilbake til fitness. Ingen av de som er tvilsom burde fære på noen landslagsoppdrag. Så jeg tror det er greit. Nå er det jo, vi venter jo bare på at Braut Haaland etter den her kakken han fikk i går, vel, det skal med frafall til det norske landslaget, sånn at Ødegaard må spille samtlige 90 og skal komme tilbake helt tom, sammen med Saka. Og det, der Grealish vel har meldt frafall, har han ikke det? Nei, det har han ikke. Det er De Bruyne jeg tenker på, så klart, som har meldt frafall til det belgiske. Og det her er jo, altså, oppskriftsmessig fra Pep Guardiola. De viktigste spillere nå, som du kan si har en bitteliten føling i et legghår, de skal være igjen i Manchester. Det er sånn man gjør det. Sånn gjorde Ferguson i mange år. I våre tropp, nå sa jo Arteta det at 90% av de færre på landslagsoppdrag, så hvor mye de får jobbe i lag, bla bla bla. Men hvem er det som skal stå opp? Fabio Vieira er vel kanskje den som er nærmest matchfitness da, ut av de vi på en måte har tenkt på som ute lenge. Kanskje han kan komme og bidra. Han har jo vært sånn småfresk i hvert fall når han kommer inn på, men altså, ser jo at det er rustent. Men ja, Sivert.
Jeg bare sjekket line-up. Jeg ser jo ikke på Bundesliga så ofte, så jeg bare sjekket laget Bayern knuste Darmstadt med forrige helg, da. Og jeg skjønner jo at det er Darmstadt, og de sikkert rullerte og greier, da. Men jeg bare ser på benken her at du har oppe med Kano og Kim Min-jae, han der koreaneren som er lattelig bra. Alfonso Davies satt der, Konrad Laimer og Gnabry. Choupo-Moting, som er en sånn her skikkelig rev foran i boksen der. Og da ser jeg på elveren at det er jo, denne ser jo toppa ut. Så utenom kanskje Erik Dier på stoppeplass der. Så det er jo et skikkelig...
Ja. Dier spiller jo det meste for Bayern nå.
Ja, Dier spiller det meste. Og det er fordi i stor grad, jeg vet ikke om han, Kim har vært mye skadet, har ikke peiling.
Han har 9 kamper i Bayern i Bundesliga-gangen sånn her, så jeg vet ikke om han spiller alt. Altså.
Han kom jo i januar, gjorde du ikke det?
Jo. Var jo linket til United lenge der, før han gikk til Bayern.
Altså, det er et slagkraftig mannskap, ass. Jesus.
Det er det absolutt, men defensivt så det er massevis av feil i det Bayern-laget. Jeg så noen deres kamper nå forrige runde mot Lazio, første kampen der, det var skikkelig dritt.
Skulle man satt opp en sånn tabloid sånn combined 11, så ser jeg at mange Arsenal-spillere skviser seg inn her, ja. Men det er jo, ja, det blir en hard nøtt, ass. Sånn, for det er jo ikke, fotball er ikke tabloid.
Neida, men gleder meg til å se Martinelli og Havertz imot Erik Dier. Det går helt fint.
Som er litt som en traktor han også. Han er, ja, forbanna reliable og gjør jobben sin, men han små sparks i gang litt annet, hadde likt.
Ja, det er ikke 99 i akselerasjonen der, ass, på de to stopperne der til sammen.
Guerreiro og Kimmich på bekkene. Kimmich antar jeg opererer litt som Sinchenko har gjort for oss, litt sånn...
Han har spilt en del bekk for Bayern nå, på grunn av at jeg tror ikke Tuchel stoler på de andre bekkalternativene, og det...
Nei, så han bare sagt det nå, at nå kan han gjøre som han vil, for nå trenger han ikke å bry seg så mye om hva de sier, for Kimmich vil ikke spille høyre bekk, tror jeg. Så han vil ikke spille defensiv midtbane.
Han ble omskolert i sin tid fra bekk til midtbane, ja. Og nå har han tatt den tunge veien tilbake til slakterbenken. Det er jo litt sånn det kan være. Det er jo Thomas Tuchel sin forbannelse og velsignelse på en måte, at han kan ta noen litt tøffe avgjørelser, for han vet at han trenger ikke å leve med konsekvensene eller ettervirkningen av det.
Jeg mener jo at det som taler oss veldig fordel her, er at vi møter et Thomas Tuchel-lag. Det skremmer meg ikke så mye som å møte Inzaghi som røyker ut, Simeone, Ancelotti, faktisk.
Han hadde vært bra taket på Arsenal med Chelsea, ikke det?
Ja,
dette er ikke yesterday's Arsenal. Dette er ikke yesterday's Arsenal.
Men han var jo Chelsea ganske nylig, og vi hadde jo flere seire mot Tuchel, sånn jeg husker det.
Hvertfall den siste hadde vi vel, det var vel når rakk vi å spille imot dem før han fikk sparken på høsten. Lurer på om
vi... Ja, det gjorde vi. Vi gjorde, ja, okay, for da gjorde vi den 1-0-seieren, var Gabriel som skåret, var det ikke det? En kamp hvor vi burde vinne med 2-3 mål. Aubameyang hadde en halv touch på 90 minutter, eller hva det var. Det var jo
og så slo... Ja, 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 stemmer det, når han gikk av til pause der.
Ja, stemmer det, på 45 da. Så sorry, Auba.
Men det går helt fint, det snittet der, det dreier vi frem uansett om det, 45 eller 90.
Det var faktisk Kai Havertz, den eneste spilleren som trua oss litt, for han hadde noen sinnssykt bra bakgrunnsløp der, som gjorde at han fikk noen gode situasjoner, men...
For da har Teta falt for Kai.
Det kan hende at han klappet til Kai da, men bak. Men Thomas Tuchel, det blir en spennende duell det, altså. Jeg tror ikke det er den verste typen vi kan møte. Jeg ville vært mye mer redd for Inzaghi og Simeone jeg også. Jeg fikk på en måte... igjen en sånn reality-sjekk når vi var oppe mot han Conceição, som jeg hadde veldig respekt for helt til intervjuet etter kamp. Da mistet jeg all respekten for han, men helt utrolig hvordan han klarte å kneble det Arsenal-laget her. Ikke kneble i den forstand at han var overlegende, men at han klarte å kneble den dominansen som vi klarer å ha i hver eneste kamp i Premier League. Det var måten han brukte banebredden på, og turte å lene seg på en 41-åring som står der og triller ball til keeper, og klarte å trekke bekkene høyt i banen, dra saka ned, sånn at presset vårt rett og slett ikke satt i det hele tatt. Klarte å ta bort presset vårt, klarte å ta bort spillet vårt, og da fikk jeg fullstendig sånn, hva heter det, PTSD nærmest, sånn der, jeg orker ikke der, jeg har vært med på der før, jeg orker ikke sånne managere. En Simeone eller en Inzaghi som kanskje kunne gjort noe av det samme, og da blir det veldig sånn generaliserende. Det viser at jeg kanskje ikke ser så mye fotball utenom Premier League, for det er de som er nerder kunne sikkert sagt at men det er ganske stor forskjell på de her, det er det helt sikkert. Men sånne kyniske typer som på en måte har som sin hovedoppgave å ta ut motstand, det er liksom det som er gameplan i stedet for å spille sitt spill. For hvis vi møter lag som prøver å spille sitt spill, da er Arsenal gode. Så mot Brentford da, som hadde hele forsvarsrekka seg utom en skadeomtrent. Men det må ha vært nå etter hvert på så mange tøffe bortekamper i Premier League, så de vet så jævlig godt hva de skal gjøre i sånne kamper. De klarte å dra ned tempo, de klarte å stykke opp spillet, klarte å fylle boksen sin med spillere nok som sto i veien. Så det er mulig nesten mot hvem som helst. Det. Uansett hvor god det er, så er det mulig. Hvis du på en måte... hvis ikke det motstanderlaget på en måte har helt dagen og utfører til punkt og prikke. Vi kunne fort ha røket den kampen her hvis ikke Martin Ødegaard hadde nesten sin livskamp for Arsenal. Hvis ikke han gjør det helt utrolig magiske som han gjør på den scoringen til Trossard, så er det ikke sikkert vi skårer den kampen her, så ryker vi ut. Det krever noe helt spesielt å bryte ned, og når du først gjør det, så er det gjerne sånn at da faller kortløst sammen. Men fordi at Porto hadde det utgangspunktet de hadde, så holdt det lenge for dem å holde på sånn i hele kampen. Og de klarte å ta det helt til straffer. Og det er ganske utrolig, og det sier litt om vanskelighetsgraden over 180 minutter. Hvis man på en måte gjør en liten feil, tror feil ett sted, så har man en gameplan som er i vasken. Så det er en, jeg vet ikke, Sivert, du kan jo si liksom, den der øvelsen her da, å spille 180 minutter mot topp motstand, når man på en måte ikke er vant til å gjøre det. Det må jo, Er både bookmakere og analytikere for øvrig litt naive når de setter Arsenal som tredje favoritt og vinner Champions League? Når på en måte, det her er veldig nytt for så mange av dem.
Ja, det skal du ikke se bort ifra dessverre. Det riktige svaret med hånda på hjertet er nok det. Og så kan du argumentere for at City og Bayern eliminerer jo seg selv, og en av Arsenal og Bayern går jo videre, så det blir jo naturlig å sette oss som tredje favoritt også på en måte. Jeg tror det her er, altså bare bygge gode erfaringer, altså tenk utbytte du får av å slå Porto på straffer på en kveld som det der på Emirates. Det er også verdt å nevne at i de to neste kampene, vi får jo Bayern hjemme først, og da på grunn av de kasta pyroteknikk, flares, på banen, så får de ikke ha med seg bortefans, Emirates, så det blir en heksegryte, for å bruke et Roar Stokke-begrep, uten like på Emirates, uten Bayern-fans, som du kan se på som en fordel. Men da har du jo på en måte nummer to, aspekt to der, som er at den avgjørende kampen blir i Tyskland. Det kan vi jo prate om etterpå, siden jeg gleder meg som en bikkje og skal ned. Men for spillerne å måtte ta en eventuell straffekonk, eller ikke ha supporterne i ryggen siste ti, eller i ekstraordinære, eller hvis vi må pushe på å få en goal, hvis at vi da har 70 000 gærne tyskere som får lov å drikke på tribunen, som et ekstra hinder i avgjørende kampen, den er litt tung. Og så går vi eventuelt videre, så har vi samme scenario i semien.
Så
for å svare på spørsmålet ditt, ja, å sette oss en tredje favoritt når du vet veien og vet komplikasjonene, og vet erfaringen vår veid opp mot motstandere, så er det ikke noe jeg kommer til å spille på, for å si sånn. Men jeg ser en verden hvor vi skal på Wembley, det gjør jeg. Men jeg hadde ikke satt huslånet på det.
Og der vi kommer dit, så må vi jo kunne kalle oss en slags favoritt, med tanke på det vi har gjennom, da.
Det er jo favoritt.
Jeg sa jo det til samboeren min som satt og så trekninger la med meg, så sa jo jeg det, at den som kommer til finalen ifra den høyre siden, kaller det A3, der, den er jo favoritt. Om det er oss, City, Real eller Bayern, så er jo den en favoritt imot. Ikke fordi at da har vi slått så store lag, men fordi at de er faktisk ganske svake, de på andre siden der. Atletico er absolutt kapabel til å stenge igjen over 90 minutter, men og gjør det en Champions League-finale, liksom. Så jeg tror det at kommer vi til Wembley, så har vi på en måte, da går det jo mye mer på det mentale enn det sportslige, kan du si. For hvis vi kommer på Wembley imot et av de lagene på venstre siden av treet der, så har vi kjempegode muligheter rent sportslig. Da går det mer på det mentale. Og så får vi se om det mentale har sin effekt før vi kommer så langt, så klart.
Så vil jeg bare si at vi har på en måte fått mareritt stien på flere vis. Vi har allerede snakket om det med at vi potensielt må ut mot en gullrival i 180x2. At vi skal spille hjemme, eller avslutte borte, da, som er det viktige, i begge scenarier, hvis vi går videre til semien. Og så er det sånn at jeg hadde følt meg ganske...
Heisan, her hadde vist luret seg inn en liten teknisk feil. Vi setter tilbake uten noe mer dikidarier til Magnus, som fortsetter sitt resonemang.
Og datt vi litt ut her, så bare for å fullføre det jeg snakket om, så var vel poenget mitt at den verste mulige veien til finalen, den fikk vi bortimot, og hvis man først kommer til finalen, da, så er det sånn at hadde vi spilt mot PSG eller Barcelona over 180 minutter, så hadde jeg følt at vi var ganske store favoritter. Men en enkelt kamp på Wembley med det presset, mot en Mbappé for eksempel, som har spilt VM-finaler og som er...
Og skåret hat-trick igjen.
Ja, ikke sant? Så hvis han har en umulig dag, da, så kan det være nok, mens over 180 minutter så kan han på en måte... så det kanskje ikke nok da, at en enkeltspiller så god. Så det selvfølgelig sånn at man kunne Haaland eller De Bruyne hatt en sånn final, da, men jeg tenker at vi får på en måte ingen enkel oppgave på noe steg. Det hadde ikke vært enkelt uansett, men nå kommer både kvarten og semien til å bli veldig kompliserte hvis vi kommer så langt. Og finalen, uansett hvem vi møter, jeg sier ikke at det bingo. Jeg sier at jeg vil heller møte Barcelona enn Real Madrid, men samtidig vi kan ta på hvem som helst i en finale, men over 180 minutter så føler liksom at vi skal kunne håndtere det da, selv om det en uvant oppgave og alt det der. Så vi fikk de liksom de tre lagene på vår side av trekningen som de mest vridende. Og det, så jeg er ganske skuffet over den trekningen, altså jeg må si det, selv om mange er sånn som ble nevnt tidligere at ja, men herregud, vi må slå det beste for å vinne liksom. Det er litt sånn som å si foran en kamp mot City liksom og høre at Brauten har fått en kjenning og så tenker at ja, men så spilleren så tenker ja, men vi må jo spille mot det beste, altså det er mye bedre å spille mot enn å slå han, da smaker jo karamellen mye bedre enn hvis han ikke hadde spilt. Og det er sånn her, nei, sånn funker det ikke. Det er så små marginer i den sporten her, så man tar hver eneste lille flik av margin på sin side. For det kan bety alt.
Det var ikke sånn at City syntes det var kjipt å spille mot oss uten Saliba i fjor. Jeg tror de syntes det var helt greit med holding i stedet for å si det sånn.
Selvfølgelig, det kunne koste dem ligatitteren hvis Saliba hadde spilt. Så det er alt å si. At man får noen sånne små seire her og der. Og når jeg så Liverpool spille i dag mot United, så for all del de kunne vinne den kampen her, men når United hadde haft en del ganske store sjanser i ekstraomgangene der, og så skyter Harvey Elliott via en spiller og i mål, så tenker jeg at nå er Liverpool i en sånn forbannet flyt, at nå går alt deres vei hele tiden, liksom. Og da tar de det, ikke sant? Og så snudde det, og United vant, da. Så poenget står ikke så sterkt, men man skårer det styggeste målet som finnes, og man spiller mot det svakeste elveren. Man tar en dommerfeil fra helvete for å vinne. Man kommer på det stadiet her i den sporten her. Man, alle bitte små ting må man ta, for det kan bety alt i en så marginal idrett.
Ja, det kan det, så absolutt. Forskjellen på en bitteliten neve med drakt og ikke var forskjellen på ekstraomganger og ikke mot Porto. Det er så enkelt, og per definisjon så er det helt greit å avblåse fordi at Kai Havertz dreier i drakt, og det skal man ikke gjøre. Så det er liksom sånn, men samtidig, handa med drakta, jeg har jo ikke så veldig med å si for målet som vi skårer, men det er de marginene da, og Porto tok de med åpne neve, så det er og det gjør vi også, hvis det går våres vei. Og sånn må vi bare fortsette å tenke. Er det sånn at vi kommer til en finale på grunn av at vi har vært dårligst egentlig over semi og kvart, men vi har kommet oss videre, og så vinner vi den finalen, så smaker ikke det troféet noe dårligere, fordi vi var dårlige i semi og kvart.
Nei, altså, jeg så Arsenal vinne mot Manchester United i FA Cup-finalen i 2005, etter å ha servert noe av dem, verste jeg har sett av Arsenal i 120 minutter noensinne. Med min store helt Dennis Bergkamp på topp. Alene. Wenger for en nesten unik tilfelle på det tidspunktet. Kjørte 4-5-1. Dennis Bergkamp 35-36 år. Han fylte 36 den måneden. Alene på topp i 9-roll. Umulig oppgave mot Rio Ferdinand og Co. Thierry Henry satt skadet hjemme i London. Oi, 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 for et bombardement det var. Og Jens Lehmann redda gang på gang. Reyes ble utvist da. Det ble vel en utvisning. Husker ikke. I hvert fall så spilte vi med 10 mann en periode der. Og så vinner vi straffekonken. Og det smaker jo enda bedre enn hvis vi hadde grunnspilt dem i 120. Litt på grunn av konteksten da, med rivaleriet som var den gangen. Man driter i hvordan man kommer til finale eller en semifinale. Man driter så lang marsj i hvordan man vinner fotballkampen så lenge man vinner. Hjemme mot Burnley og Luton, da bryr man seg litt om hvilke fotball som ble servert. Vi husker hvordan det var i starten av sesongen når vi vant fotballkamper uten å imponere. Vi var jo litt sånn, det her er jo ikke noe gøy. Og det er heller ikke bærekraftig. Men når man kommer til sånne stadier som det er, så er det bare vinn. Og det gjelder nesten alle kampene vi spiller nå. Bare ja. Vinn. Finn en måte. Ja, altså,
finn en måte. Herifra og ut, forhåpentligvis til juni, så er det bare 3 poeng og avansement. Og det er ikke så veldig nøye hvordan det kommer oss. Så lenge vi føler at det på en måte kan fortsette, så er ikke det så jævla nøye. Og det er sånn City har gjort det i alle år. Det er sånn vi er nødt til å gjøre det. Det er sånn Liverpool gjør det nå. Det er bare så enkelt. Når vi kommer til det stadiet vi er nå, så det står ingenting på det troféet ditt på slutten av året. Spilte ganske dritt i 7 kamper, men vann de likevel. Troféet det står på hylla di uansett. Samme om du kommer på andreplass, det står ikke men spilte den mest underholdende fotballen. Så derfor er de en slags dårlig, vinner likevel.
Dårlig XG står det på det troféet. Ja, skamplett nederst på troféet. Nei, ja, så,
nei, altså det er sånn. Ja, absolutt. Sivert forsvinner snart inn i skjermen sin, men han er jo også sikkert enig.
Jeg er helt enig, gutta. Jeg sitter bare og lytter, jeg. Synes dere er fine gutter, jeg. Nei, jeg sitter og googler vinbarer i München, da. Det er det jeg egentlig sitter og gjør, skal jeg være helt
ærlig. Ja, litt sånn som Ben White. Liker ikke fotball.
Ja, og Ben White må vi kanskje prate bittelitt om, da. Ikke lenge, men bare en liten passiar, Andreas. Altså, han har jo egentlig gått litt under radaren hos de fleste. Ikke bare hos oss, men i Premier League. Også en spiller som ikke spiller på landslaget av litt sånn ulme årsaker. Og en spiller som kom inn som stopper til 50 millioner pund og ble sammenlignet med Varane selvfølgelig, som kom inn til United. Og startet med en svak kamp mot Brentford, hvor Ivan Toney tok han med til rengjørerne. Og det hengte ved han da i flere måneder, kanskje år. Fordi at det var en fredagskamp, første kampen i Premier League, under lysene, hvor hele verden så på. Så det er den ene kampen alle husker at Ben White spilte. Og det har vært et sånt narrativ rundt Ben White som er helt urettferdig. Og så ble han omskolert til høyrebekk, og så ble han på en måte en helt sånn unknown quantity. Og nå står han her i dag med, ikke i dag, men han står altså med en ny kontrakt i Arsenal, og han er ikke omtalt som Saliba, og i hvert fall ikke Gabriel Magri også, som alle snakker om hele tiden. Jeg begynner å bli lei at alle snakker om at han er undervurdert. Men han går litt under radaren, og får den kontrakten da, av Arteta. Hva slags signal sender Arsenal om å få enda en spiller forpliktet, og hva slags type er Ben White, og hva slags CD fortjener han?
Nei, altså han spiller jo sin beste fotball noen gang nå da, for tida. Det er jo en grunn til at det ble en såpass stor deal der i England, og at han har takket nei til landslaget. Gareth Southgate ganske kjapt ute og bare, nei, vi har fått beskjed om at han vil ikke bli sett på i landslagssammenheng. Det handler nok mer om de som er der og styrer, etter jeg har forstått, det er vel en assistent der han har røket uklar med, når han fikk beskjed om å være basically løpegutt. Det var ikke han interessert i å gjøre diverse driller i det hele tatt, så får han ikke spille likevel. Og så vet vi da at han er ganske sånn, virker veldig prinsippfast, litt sånn Arteta-esk. Så jeg tipper at det å stå ved det nå når han mest sannsynlig har fått en god del spilletid, og det kommer et EM og alt er fett og i det hele tatt rundt det engelske landslaget, det bærer det jo respekt av bare det. Og det han gjør for Arsenal i tillegg, både med å være så god, ikke minst, men det å være så tilgjengelig. Han er alene på den høyrebacken nå. Mm. Det er ingen som kan ta av for han, basically. Så det er tøft. Så vet vi det. Jeg visste ikke det før, nå siterer jeg Arskast igjen da, men de fortalte jo da om en Leeds-fan som sa at siste året før han på en måte slo seg ordentlig inn i Brighton, når han var på utlån i Leeds, så spilte han hvert sekund av den sesongen i Championship, og det er ganske hardt, ass. Det er flere kamper i Premier League, og det er ganske heftig nivå på de kamperne. Da spilte han en god del på midtbanen også. Det er jo litt heftigere dueller og sånn. Så det forteller litt om hvor robust Ben White er. Og det at han ble relativt sliten i fjor, så ut som han dabba ganske heftig av fra februar og inn. Og i år så ser han egentlig bare ut som han øker på oss. Vi satte jo og pratet om han i høst som om han nesten var en sånn ikke bra nok for laget omtrent, for han var ganske svak i enkelte kamper. Men så har han til de grader og toppa, det føler jeg kanskje er en ting som de har lært av sesongen i fjor, det der at de holder igjen enkelte spillere og toppa de til våren. Martinelli er en av de, Ben White absolutt en av de. Å få han til en ny kontrakt nå, det sender jo et signal for resten av sesongen, så klart. Ser du den videoen da, der spillere han prater om, det er jo ikke en tvil i verden om at han er en kjempepopulær gutt i laget. Du sa jo det, Magnus, at den videoen burde jo fått deg til å føle liksom, Ben White, yeah, men du føler liksom nesten mer på at du kjente Sam Ramsdale på den måten han opptrer i den videoen. Det kjenner vi jo alle litt på. Men han er jo så herlig da, Ben White. Altså, man kan jo ikke si at man ikke liker fotball når man ser hvordan han er ute på banen, liksom. Det er passion, det er det han driver med, og i det hele tatt slå de lille tunnelene og alt det der. Sivert har noe han vil kaste inn her, så han skal få lov til det.
Altså, han bare er en herlig type. Han har jo havnet på kant med flere av disse England-trenerne, fordi han ikke fikk spille. Han snakket om favoritisering innad i England-troppen, at uansett hvor god jeg er på trening, så kommer jeg ikke til å spille. Så det har jo ikke noe... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er på trening her engang, så hvis jeg ikke får spille fremover nå, så drar jeg hjem, så er han vel ned i Qatar.
Og for da hjem?
Ja, han dro hjem, han. Og det er jo det som blir brukt mot Ben White, det der at får han ikke spille, så drar han hjem, og han er tan, og han ser ikke på fotball på fritida, og han legger ut masse klissklassebilder med Millie White, så... Da kan han ikke være helt der oppe, da. Med de som sover, spiser og puster fotball. Og som gjør hva som helst for å spille på den høyrebekken eller midtsommerplassen til Southgate. Liksom, det er mennesketyper, det er forskjellige mennesketyper her, men det gjør jo at han går litt under radaren. Det tror jeg passer Ben White fryktelig godt. Han slår meg veldig som en sånn type som bare digger det. Du sa jo også at han har spilt med en liten nok, og egentlig nesten ikke har sett helt ut som seg selv i større perioder de siste året. Det er jeg for så vidt helt enig. Han gikk litt på tverke for Ben White på slutten av forrige sesong og starten av den der. Men nå ser det som han har ristet seg det. Nå ser han sharp ut. Han ser utrolig fitt ut. Og nå snakker jeg ikke utseende, men det gjør nå. Og så sjekket jeg på statsa da, og Ben White har spilt 122 kamper for Arsenal ut av mulige 134 siden han kom. Så ok, han har spilt med litt vondter og til tider sett litt preget ut, men han har mistet 12 matcher altså, for en ressurs der å ha en spiller som Ben White. Klassesignering.
Han har sikkert snudd opp ned på den statistikken til Thomas Partey. De 12 som Ben White har manglet, det er de Thomas Partey har spillet.
Det er så uvurderlig i en spiller som, og jeg, helt ærlig, jeg tror det er en kjempefordel for Ben White inn i de personlige, altså, inn i de kampene som vi skal inn i nå, hvor det kommer til å være et konstant forbannet jag på å prestere hver eneste kamp, og gå videre fra Champions League og fortsette å vinne i Premier League, så har du spillere som for eksempel, bare fordi han spiller så med følelsen på utsiden av drakta, så bare sier jeg Zinchenko. Jeg vet at han er en klassespiller og har vunnet mye, men en spiller som Zinchenko som kanskje kan bli litt preget og litt stresset, jage seg opp litt av at hver kamp betyr så mye, og ha da en spiller som, om det så er påtatt, ser ut som han heller vil ligge hjemme og se på Love Island. Og ok, da, det får han til å fokusere, roe seg ned, spille fotball og bare konsentrere seg om det. Ikke det rundt. Jeg tror det bare gjør godt for Ben White.
Ben White ser jo ikke ut som han vil ligge hjemme og se på. Han ser ut som han skal være med på Love Island. Han er jo skapt ut av støpeforma til det Love Island-guttene. Jeg tenkte jeg skulle si det i sted. Tenk hvis vi hadde trøkket Barcelona. tenk Ben White får lov å ligge og tenne litt i Barcelona og komme seg inn på stadion, spille litt fotball, ut og tenne litt igjen og så tilbake til London. Fyren hadde jo faen med vært peak Philip Lahm når han kom tilbake igjen til London igjen.
Det er ikke så jævlig langt til, Alpene fra München, altså at han kan jo dra opp noen skiresort i påskeværet. Da får du enda mer farge enn du får på en sånn solseng.
Ja, det er klart. Så, nei, altså det er jo en kjempeidé. Send Ben White opp til toppen av et fjell der og få litt ekstra solstråler. Ja. Det,
engelskmenn på nedoverski for første gang, det er jo dra til Alpene. Det vil si at han spiller ikke den kampen, men god tanke, og jeg synes dere oppsummerer det veldig godt. Han er en pålitelig fyr på all vis, han lærer så sykt fort, det har vi sagt flere ganger, men det Carlos Cuesta sa til han i den All or Nothing dokumentarserien, at your biggest strength is your ability to learn. Og han er ikke den eneste i troppen som har den egenskapen, men han er nok en av de mest fremtredende. Det viser bare måten han har taklet oppskoleringen til høyrebekk på. Og du ser jo nå nesten fra måned til måned hvordan den rollen endres. Han har jo stort sett da vært mer en sånn klassisk høyrebekk, fordi at venstrebekken har invertert. Så det er nesten litt sånn rart at vi som podcast, som er såpass nerder som vi er, som sitter og studerer hver eneste lille detalj, ikke har snakket mer om at hvorfor kan ikke Ben White, eller Bruce, nå burde jeg fått en smekk på pung her, en form for straff, for at jeg lovte jo lytterne på tro og ære på min egen Twitter-konto at jeg skal aldri kalle Ben White for Ben White lenger, jeg skal kalle for Bruce, etter den fantastiske kommentaren til Aaron Ramsdale, som sa at it's great that Bruce is staying. Og så ingen skjønte noen ting, og så var det et eller annet geni som fisket opp et bilde av Bruce Springsteen, som er helt lik Ben White. Så Even mistet nesten tråd, men Bruce, han er en type som vi på en måte ikke har, vi burde ha skjønt det, men han kan invertere. Hvorfor drev Kivior og inverterte? Tilbake i når det var mot Luton blant annet, ble satt skikkelig på prøve. Så har vi en ballspiller av det kalibret på høyresiden i Ben White. Det er nesten åpenbart hvorfor ble ikke det grepet tatt, men nå har han jo på en måte endret rollen sin de siste ukene, og taklet det veldig, veldig godt.
Forsvant Magnus litt.
Der jeg kan, men samme kan det være.
Han som sitter og kritisert internettet vårt nå i 14
helt
dager.
Håpløs type, helt håpløs type. Ja, han ligner litt på ung Bruce Willis her. Den er grei, den. Men,
ja, altså, han gjør jo det. Med litt samme flippen der på haka. Ja, ja. Altså, det er ikke noe tvil om det. En litt mer tan og tatovert Bruce Willis, så er vi... Nei, ikke Bruce Willis. Bruce Springsteen, så klart.
Ja. Jeg var jo... jeg hadde allerede sett for meg og sovnet i Die Hard på rett før.
Ja, det ser du.
Rett før, men... Ja, uansett. Jeg har lyst til å rette en shout-out til Norwegian. Det må jeg faktisk gjøre. Fordi der var i Sevilla nå, i gruppespillet, så skriver jeg bare inn kampanjekode under 26, og så bare slicer de billetten i to. Så det var, det var 700 kroner tur-retur. Og nå til München, 1100 kroner tur-retur. Altså, jeg vil aldri over 26, jeg. Så jeg tar den her.
Ja, nå er jo jeg dessverre i den situasjonen at jeg er godt over 26.
Du er så, over 26, men du ser ikke sånn ut.
Ja, jeg fikk beskjed om ifra en jeg jobbet med noen som jobbet på fotballtrening sist, så når han fikk vete at jeg ble snart 28, så sa han, hva i helvete, du ser faen ikke ut så du er liksom under 35, du. Så da tar jeg den ifra deg, Sivert. Tenk det.
Ja, du får den.
Så du får takk for den. Men nei, nå er vi jo, ser Magnus, han er ingen mennesland, han vet ikke helt hvor han er han selv heller, han driver og skriter.
Samme kan det være, vi har vært innom det vi vil innom, har vi ikke det?
Det har vi så absolutt, så vi har jo på en måte kommet innom det viktigste. tenker jeg her, men sånn kjapt, Sivert, du må jo få lov å få litt creds her, for du meldte jo straffekonk forrige episode, vel? Så du kan få lov å... nå ser vi jo, altså, bongene dine går jo inn en etter en, og så videre, og så videre, så du kan kula, du, men litt grann ifra deg om hvordan den straffekonken føltes, før vi har rundt over.
Ja, den er kanskje grei å ta, ja. Nei, fordi jeg tenkte, vi hadde jo et utgangspunkt som var at vi låner med en. Og jeg vet hvordan Porto stiller opp til kamp, holdt jeg på å si. Det er 90 blytunge minutter. Jeg trodde kanskje at vi rakk å putte en i løpet av de 90, men de gir deg ikke en til gratis, på en måte. Så jeg tenkte ekstra gang jeg var nærliggende å tro, og ja. Så jeg tippet straffekonk. Det fikk jeg. Og det var...
Du tenkte på hva du skulle spørre om.
Den sier inn. Jo, og det fikk jeg. Så, altså, jeg vet ikke om jeg er happy med egen guess, fordi det var jo helt brutalt. Altså, den straffekonken var ille. Jeg vil ikke ha sånn en straffekonk enda. Det var ikke kult. Og så må jeg også, siden du setter meg på muligheten til å gjøre det, så tok jeg... det er en eller annen som har passordet til TV2-playen min som så at Arsenal gikk til straffekonk og tenkte, oi, det må jeg få med meg, dette blir gøy. Så når Ødegaard da skal til å skyte første straffa, oi, skjermen fryser, kan bare se en med en enhet på den her, og så trykker jeg se her, selvfølgelig, det er jeg som betaler for dritten. Og så går det et halvt minutt, så skal neste mann skyte, så skjer det igjen. Så jeg sendte melding til alle som jeg tror har passordet mitt, og skriver kom deg rett av den kontoen. Og var ingen som tørte å svare. Så det er en eller annen som er skyldig her, som ikke turte å stå for det han har gjort. Ødela straffekonk-opplevelsen min litt. Men vet du hva? Jeg er storsinnet, Andreas. Jeg driter i det. Bare vi gikk videre. Det er så viktig for den spillegruppen her. Den kollektive jubelen av å ta port, altså å vinne en utslagsrunde i Champions League. Bare komme over den kneika. Det er helt avgjørende. Det er ett år siden i dag, nesten i dag, hvor vi røyk på straffekonk mot Sporting, vel? I Europa League. Altså, vi har grusom track record under Arteta i de oppgjørende der. Så bare, det er bare en skalp som skal til. Så vet vi at kvaliteten er der til å ta det neste skalpen etter det.
Mm. Jeg tenker det sånn rent fotballmessig, så skal ikke vi være redd for noen i verden lenger. Så er det med mentalitet og margin og alt det der. Fotballen er ikke bare på papiret. Så vi vet jo at vi kan jo ende opp med å ryke ut både fortjent og ufortjent. Og vi kan gå videre ufortjent og fortjent. Det vet vi ikke enda hvordan fasiten blir, men vi er i hvert fall spent på å følge med på det. Nå er jo det litt av stund til, Sivert, før vi skal i aksjon der. Så, og det er litt av stund til før vi skal i aksjon igjen mot City. Så i mellomtida der så får vi se. Det blir i hvert fall mest sannsynlig en episode til. Kanskje vi forteller noe kult, kanskje vi får med en gjest. Ting er ikke spikere enda. Men det er verdt å følge med litt grann fremover. Det kommer i hvert fall en episode, om det kommer til vanlig tid eller ikke, det får dere vite i våre vanlige kanaler. Og de vanlige kanalene våre er, hvis du ikke følger de allerede, så er det Pod Arsenal på Twitter eller X. Der kan du også følge Zero Plus 10 for å få se de mest gøye sidene av Twitter. Så kan du følge Magic Johnson 99 for å få med deg de mest interessante poengene på Magnus sin Twitter. Og hvis du er interessert i en veldig tom Twitter-vegg, så kan du følge Pod Arctic, der det da ikke skjer en damn shit.
Deilig.
Så er det da arsenal_station_pod på Instagram. Der skjer det ting i tid og utid, og så er det Arsenal Station Pod på Facebook.
Nå er det god.
Nå begynte jeg å sette, vet du. Det tok bare nesten et år, så satt det ganske bra.
Ja, nå kan du alt på rams.
altså nå går det jo på ren automatikk uten at vi dreier den her 12 sekunders historien igjen. Med en stemme som begynner å gi seg litt grann etter en uke med mannefeber, så tenker jeg at da er tida inne til å ta kveld. Nå får jo du ta den Magnus sin del av Sivert, sånn at ikke lytterne blir skikkelig skuffet. Så ifra meg så er det som alltid vi hørs, så kan Sivert få lov å avslutte med.
Jeg snakker ikke her løten, men hadde, hei. Here.